αυτό σε συνδυασμό με, με την ένταση που αναζωπηρώνεται στο Αιγαίο, είτε με, με τις προσφυγικές ροές που κατευθύνουν οι Τούρκοι προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα, είτε με την ρητορική που αναπτύσσει ο έτερος κυβερνητικός παράγοντας, ο Μπαξελή, όπου απειλεί ακόμη και με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που η Σουηδία και η Φιλανδία γίνουν μέλη της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, καταδεικνύουν ότι η Τουρκία μάλλον αλλάζει πίστα. Αλλάζει πίστα επί ταχύρω. Πάμε να καλησπερίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Σταύρο Καλδερίδη. Καλησπέρα, κύριε Καλδερίδη.
Καλησπέρα.
Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Θα ήθελα με τη δική σας οπτική πώς εσείς ερμηνεύετε αυτή την ρητορική από την Τουρκία, που εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι, αλλά τώρα μια δέσμευση που θα ακολουθεί, δεν ξέρουμε για πόσο, αλλά θα ακολουθεί για αρκετό καιρό τον Τούρκο πρόεδρο, ότι δεν πρόκειται να καθίσει ξανά στο ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα πρωθυπουργό, δεν είναι συνηθισμένοι.
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς και πείραξαν οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον την Άγκυρα. Αυτό είναι προφανές, είναι σαφές. Νομίζω όμως εδώ ότι μπορούμε να έχουμε πολλά συμπεράσματα. Mm-hmm. Ένα εκ των οποίων είναι πως η Τουρκία επιθυμεί να μιλάει μαζί μας ή με τους Έλληνες πολιτικούς, με την ελληνική πολιτική ηγεσία, μόνο όταν δέχεται πολιτική ηγεσία να συμμετάσχει σε ένα στημένο τραπέζι από την Άγκυρα. Όπως και έγινε πριν από ένα μήνα, που υπάρχει ένα ερωτηματικό που ακόμα δεν έχει απαντηθεί, για ποιο λόγο η ελληνική πλευρά εν μέσω της Ουκρανικής κρίσης μετέβη ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός και νομιμοποίησε στην Κωνσταντινούπολη τον κύριο Ερντογάν, το νέο πρόσωπο που θέλει να φτιάξει ως διαμεσολαβητή ειρήνη, ειρηνοποιώ και το καθεξής. Ήταν μια αναφασμένη κίνηση που νομίζω αποδεικνύεται τώρα με το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας, άρα δεν υπήρχε λόγος για να νομιμοποιήσουμε τον Ερντογάν τότε. Σίγουρα λοιπόν η Τουρκία σκληραίνει τη στάση της, ψυχραίνει τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα. Όπως προείπα, σίγουρα πείραξαν δηλώσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Βέβαια, να βάλουμε ένα αστερίσκο. Ο Τούρκος πρόεδρος φημίζεται για τις επιδόσεις στην πολιτική αναδίπλωση. Να θυμίσουμε και τη στάση απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες όλες άλλαξαν άρδιν και συλλήβδιν όταν επαναπροσδιορίσε τα συμφέροντα της χώρας του. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Το ουσιαστικό εδώ πέρα δεν είναι τα επικοινωνιακά, ούτε οι δηλώσεις στην Αμερική, ούτε στην Άγκυρα. Τα ουσιαστικά είναι η προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία δυστυχώς κλιμακώνεται. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, αυτή είναι η πραγματική απειλή. Και η διαχείριση αυτής πρέπει να πρωτοστατεί στο ελληνικό κοινοβούλιο και στο Μέγαρο Μαξίμου.
Αυτές οι απειλές Ερντογάν σε τι διαφοροποιούνται, αν βλέπετε σε διαφοροποίηση, σε σχέση με τις προηγούμενες απειλές? Και αν προμηνύουν όντως ένα δύσκολο θερμό για κάποιους καλοκαίρι, ή απλά εντάσσονται στην συνήθη ρητορική, έστω και με υψηλότερους τόνους αυτή τη φορά?
Καταρχάς, η Τουρκία προχώρησε και στην κατέληξη νέου τρυπανιού πλοίου για τρύπανο. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα να θυμίσουμε, διότι προφανώς δεν είναι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή η αξιοποίηση των πρωτοπορευτικών πόρων του Αιγαίου. Η Τουρκία προχώρησε στην κατέληξη νέου. Μπορώ να πω ότι φαίνεται πως θα υπάρξουν νέες πιέσεις το καλοκαίρι εναντίον της χώρας μας. Να πούμε ότι νομίζω το σημαντικό εδώ είναι το εξής. Η Τουρκία προσπαθεί να διακρίνει ευκαιρίες σε οτιδήποτε γίνεται στις διεθνείς σχέσεις της, διότι είναι ένα αναθεωρητικό κράτος και τα αναθεωρητικά κράτη αυτό πράττουν, αδράττουν τις ευκαιρίες για να προωθήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Αυτό βέβαια το κάνει τώρα και με την Σουηδία και τη Φιλανδία όσον αφορά το ΝΑΤΟ, αλλά το ίδιο έκαναν και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε λοιπόν, όπως προείπα, η Τουρκία επιχείρησε να καταστεί ένας διαμεσολαβητής Δύσης και Ρωσίας. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κάναμε τραγικό λάθος με την επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη να νομιμοποιήσουμε αυτόν τον ρόλο. Και αυτόν τον ρόλο η Τουρκία θέλει να κεφαλαιοποιήσει και να εξαργυρώσει με διάφορες κινήσεις που τις βλέπουμε σήμερα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ να κλιμακώνονται. Δηλαδή, βλέπουμε τα αιτήματα των Τούρκων, τα οποία είναι εναντίον όλων των λαών, τους οποίους θεωρεί στρατηγικούς αντιπάλους στην περιοχή. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Κούρδοι, οι Έλληνες, Κύπρου και Ελλαδικού κράτους. Αυτός είναι ο στρατηγικός αντίπαλος των Τούρκων. Κεφαλαιοποιώντας λοιπόν τις δύο ευκαιρίες που τους δόθηκε της Άγκυρας, πρώτον η εισβολή της Ρωσίας και δεύτερον οι αιτήσεις ένταξης Φιλανδίας και Σουηδίας, η Άγκυρα ζητάει και έχει αιτήματα και κατά των Κούρδων, και θα δούμε αυτή είναι η ανάλυση και η πρόβλεψη, αιτήματα και κατά του ελληνισμού Κύπρου και Ελλάδος και συγκεκριμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο μέσα στο καλοκαίρι.
Το γεγονός ότι επιλέγει σε αυτή τη χρονική στιγμή ο Ερντογάν να ανοίξει δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο που είναι ευθέως προς τη χώρα μας και το άλλο μέτωπο που είναι και για τη χώρα μας, αλλά βεβαίως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά το ΝΑΤΟ σε σχέση με την απειλή για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Πώς το ερμηνεύετε, δηλαδή, θέλω να πω, έχει απλώσει πολύ τον τραχανά. Πώς το αξιολογείτε αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, η Τουρκία έχει θέσει αρκετά αιτήματα για να μπορέσει να αποκομίσει κάποια εξ αυτών, κάποια φέλη εξ αυτών. Και αυτή είναι μια συνήθις πρακτική της και νομίζω ότι της έχει πετύχει αρκετές φορές στο παρελθόν. Να πούμε έτσι ακροδηγώς κάποια εξ αυτών των αιτημάτων. Η Τουρκία θέλει, όπως γνωρίζετε, την έκδοση Κούρδων που διαμένουν στην Σουηδία και στην Φιλανδία. Ζητάει οι δύο χώρες αυτές να σταματήσουν το εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας, το οποίο το ξεκίνησαν όταν η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία κατά των Κούρδων. Επίσης ζητάει οι Αμερικανοί να μην άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στους Κούρδους της Συρίας, να συνεχίσουν δηλαδή οι Κούρδοι να τελούν υπό αμερικανικό εμπάργκο. Οι Τούρκοι ζητούν επίσης να μπορέσουν ξανά να ενταχθούν στο πρόγραμμα των F-35 των μαστικών αεροσκαφών, τα οποία η Ελλάδα πλέον θα παραλάβει και αυτό είναι μια νίκη. Επίσης η Τουρκία ζητάει αγορά νέων F-16 και την ανανέωση του γυρασμένου της στόλου. Υπάρχουν πολλά τα αιτήματα και θα κερδίσει, θα αποκομίσει σίγουρα κάποια από αυτών για να μπορέσει να, μάλλον για να δώσει την άδειά της, να άρει το βέτο της και μπορώ να σας πω ποια θεωρώ ότι είναι αυτά τα οποία θα αποκομίσει. Ετοιμάζεται καταρχάς τώρα, από το 17 Απριλίου έχει διεξάγει εισβολή και πολεμική επιχείρηση στο Βόρειο Ιράκ, στο Νότιο Κουρδιστάν κατά των κουρδικών θέσεων του PKK και πραγματοποιεί και επιθέσεις κατά της Ροζάβα, της Βορειοανατολικής Συρίας, δηλαδή που εκεί βρίσκονται οι Κούρδοι. Ετοιμάζει τώρα μια νέα εισβολή στη Συρία, στις κουρδικές περιοχές, πλήρη στρατιωτική εισβολή. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει και θα κερδίσει είναι μια σιωπή, που ήδη υπάρχει μια σιωπή. Τα διεθνή μέσα δεν μιλάνε για την εισβολή της Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε, ξαναλέω, 17 Απριλίου και κανείς δεν λέει κάτι γι' αυτό σε διεθνές επίπεδο. Θέλει αυτή την σιωπή της Δύσης να συνεχίσει να επικρατεί. Και όσον αφορά και την νέα εισβολή κατά της Συρίας, επιθυμεί πάλι η Δύση να κάνει τα στραβά μάτια και πολύ πιθανό να ζητήσει να κάνει τα στραβά μάτια η Δύση και για τα παιχνίδια της Τουρκίας εν εφέτο χρόνο στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Να ζητήσει δηλαδή τη σιωπή της Ουάσιγκτον για να κεφαλαιοποιήσει και τη θέση της σαν διαμεσολαβητής με τη Ρωσία, αλλά και αυτό τον επιτίδιο δέντρο που παίζει το ρόλο, αλλά και να άρει το βέτο, με την Σουηδία, το βέτο για τη Σουηδία και τη Φιλανδία, όπου και εκεί θα αποκομίσει ωφέλη. Εδώ ίσως να είναι και κάποιο σε ένα βαθμό λογικό το αίτημα της Τουρκίας, η οποία λέει ότι δεν μπορώ να δεχτώ έναν σύμμαχο, στρατηγικό σύμμαχο σε μια στρατιωτική αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ, και αυτές οι χώρες να μην πουλάνε όπλα, να υπάρχει εμπάργκο εναντίον εμού. Πιστεύω ότι θα είναι μία από τις πρώτες νίκες θα είναι αυτή. Να αρθεί το εμπάργκο όπλων Σουηδίας, Φιλανδίας κατά της Τουρκίας. Πιστεύω επίσης ότι ίσως να καταφέρουν να πάρουν είτε 16 είτε να αναβαθμίσουν τον γερασμένο του στόλο. Και πολύ πιθανό να πάρουν και κάποιες υποσχέσεις κατά των Κούρδων. Και πολύ φοβάμαι μία ουδέτερη στάση κατά των Ελλήνων.
Μας λέτε δηλαδή, κύριε Καλδερίδη, ότι εκτιμάτε ότι προκειμένου να πιστεί, μάλλον να συνενέσει, συγγνώμη, η Τουρκία στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, θα πάρει ό,τι διεκδικεί ή εν πάση περιπτώσει θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για το Αιγαίο?
Είναι μέσα στα αιτήματά τους. Όπως είπα, είναι πολλά, είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα. Εδώ ζήτησαν να εκδοθούν μέχρι και βουλευτές του Σουηδικού Κοινοβουλίου, μια Κούρδισσα, Σουηδή Κούρδισσα πολιτικός, η κυρία Κακαμπαβέ, η οποία, για την οποία ο Τούρκος πρέσβης στην Σουηδία είπε ότι και αυτή πρέπει να εκδοθεί. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, ακραίες δηλώσεις. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να πάρει τα πάντα, ωστόσο πιστεύω ότι σε έναν βαθμό θα κερδίσει κάποια από τα αιτήματά του από τους δυτικούς. Σίγουρα τη σιωπή που ήδη επιδεικνύει, όπως παραλαμβάνω, η Δύση όσον αφορά την εισβολή στους Κούρδους, μένει να δούμε εάν θα τηρήσει η Δύση μια ουδέτερη στάση και εναντίον της και όσον αφορά το θέμα όσο στα λειτουργικά. Αυτό είναι νομίζω το μείζον για εμάς. Επίσης είναι προβληματικό και το θέμα των F-16 που το Κογκρέσο μπορεί να αντιστέκεται προς τον παρόν, ωστόσο ο Λευκός Οίκος θέλει να πουλήσει στην Τουρκία. Και αν οι πιέσεις είναι μεγάλες, ειδικά για το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας, μπορεί να ενδώσει το Κογκρέσο και να δούμε πράγματι αναβάθμιση και πώληση νέων F-16.
Κύριε Καλτερίδη, αν αναζητήσει κάποιος τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα που είναι εξαιρετικά φιλικά προσκύμενη προς την Τουρκία, το πρώτο που θα σκεφτεί, η πρώτη χώρα που θα σκεφτεί είναι η Γερμανία. Και το λέω αυτό γιατί θα ήθελα να μου σχολιάσετε τον συντονισμό που υπάρχει τουλάχιστον από το γερμανικό τύπο για να σταματήσει η ανοχή που επιδεικνύεται απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Και είδα και σημερινούς τίτλους του γερμανικού τύπου που αποτυπώνουν, το αποτυπώνουν αυτό. Το εισπράττεται ως μια αλλαγή πλεύσης ή απλά τρέφουμε προσδοκίες σε σχέση με την γερμανική πένα, να το πω έτσι.
Όχι, καταρχάς να πούμε για τους ακροατές σας, είναι καλή πάσα που μου δίνετε. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι πολλές χώρες δυστυχώς.
Ναι.
Και η Ιταλία και η Ισπανία και η Μάλτα και η Ουγγαρία είναι πολλές χώρες που θα έλεγα ότι είναι περισσότερο φιλοτουρκικές παρά φιλοελληνικές, παρόλο που είναι κράτη της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και εμείς. Εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία έχει μια παραδοσιακή, σταθερή φιλοτουρκική θέση. Θα έλεγα είναι ο υπέρμαχος, ο υπερασπιστής των τουρκικών συμφερόντων, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά εν γέννη στην λεγόμενη Δύση, την αποκαλούμενη Δύση, δηλαδή και στην Ατοϊκή Συμμαχία. Είναι προστάτηδα η Γερμανία. Δεν αλλάζει τίποτα. Είδαμε προχθές παρέδωσαν το πρώτο υποβρύχιο, τα γερμανικά υποβρύχια τα οποία φτιάχνει η Γερμανία για λογαριασμό της Τουρκίας. Η αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση της γερμανικής πολιτικής ηγεσίας νομίζω θα παραμείνει σταθερή. Να πούμε ωστόσο ότι η θύνο νους ήταν η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ήταν αυτή που έχτισε το δόγμα της προσέγγισης των αυταρχικών τυραννικών, γιατί περί αυτού πρόκειται, ηγετών και του κ. Πούτιν και του κ. Ερντογάν, ανεφόρων και εξοπλισμών με όπλα σε δικτάτορες. Αυτό έκανε η Γερμανία, αυτό ήταν το δόγμα Μέρκελ, το υιοθετεί πλήρως, υπάρχει συνέχεια μάλλον, το υιοθετούν πλήρως τα κυβερνητικά και το κόμμα των σοσιαλιστών, δηλαδή τα δύο κυβερνώντα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία και υπάρχει κρατική συνέχεια. Εν αντιθέσει με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι το Die Linke και ούτω καθεξής, που δεν συμφωνούν με αυτή την πολιτική, συνεχίζει η Τουρκία πουλάει όπλα και προφανώς μεγάλο παράγοντα σε αυτό παίζει η εύρωστη τουρκική κοινότητα στη Γερμανία, που είναι και παράγοντας ψηφοφορικά, αν θέλετε, και εκλογικά στήριξη των δύο μεγάλων κομμάτων. Και προφανώς επηρεάζει τις πολιτικές χώρες αυτής. Δεν διακρίνεται κάποια αλλαγή. Το είδαμε και το βλέπουμε μάλλον και με τη συνεχή πώληση όπλων και την παράδοση των υποβρυχίων.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε τα ελληνοτουρκικά, πριν σας ζητήσω ένα τελευταίο σχόλιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχει κάτι που για εμάς τους αδάης θα μπορούσε να σημειωθεί και όντως να αποτελέσει τον καταλύτη σοβαρότερων εξελίξεων? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο ή θα μπορούσαμε να δούμε και το οποίο αυτή τη φορά θα μπορούσε να δρομολογήσει σοβαρότερες εξελίξεις?
Για να το συνδέσω και με το επόμενο θέμα που θα θέσετε για την Ουκρανία, νομίζω το ζήτημα εδώ είναι η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Mm-hmm. Η Ρωσία με αυτή την εισβολή, με αυτή την παράνομη εισβολή, περί αυτού πρόκειται, ουσιαστικά όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί, νομίζω με κομμένη την ανάσα, γιατί μελιγενέστε, εάν μπορούν πράγματι εν έτη 2022 σε αυτό το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων χώρες, παραβαίνοντας τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να αλλάζουν και τα σύνορα και τις ισορροπίες και τη γεωπολιτική δυναμική, αν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα, και εν μέσω πιέσεων, κυρώσεων και διπλωματικών συμμαχιών παγκοσμίως, εάν η Ρωσία πετύχει, αυτό είναι ένα μήνυμα και για την Κίνα, για τις βλέψεις που έχει κατά τη Ταϊβάν, και δυστυχώς για την Τουρκία και τις βλέψεις που έχει κατά των Κούρδων, όπως προείπα, της Κύπρου και του Ελλαδικού κράτους. Περιμένουν όλοι να δουν τις αντιδράσεις, πώς, κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτύχει και να οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Η Τουρκία είναι περισσότερο αναθεωρητικό κράτος από την Ρωσία. Η Ρωσία αντέδρασε στην υπεραλληλιστική ουσιαστικά επέκταση των ΗΠΑ. Ενώ αντιθέτως η Τουρκία είναι από μόνη της ένα εμπεριληπτικό κράτος, ένα επεκτατικό κράτος. Άρα περιμένει να δει αυτή την έκβαση, θα πάρει μαθήματα βάσει αυτής και δυστυχώς αυτό έχει δημιουργήσει, έχει αγριέψει, αν θέλετε, τη διεθνή κοινότητα αυτή εισβολή σε μεγάλο βαθμό και κυρίως στη δική μας περιοχή.
Μάλιστα. Για το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το πιο απλοϊκό, αλλά ταυτόχρονα και το πιο σύνθετο να απαντηθεί, πώς και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.
Κοιτάξτε, νομίζω η Δύση επιθυμεί να δει τη Ρωσία να πέφτει στον βάλτο της Ουκρανίας κατά τη στοιχεία με την περίπτωση του Βιετνάμ, να γίνει δηλαδή η Ουκρανία να σύγχρονο Βιετνάμ για τους Ρώσους. Οι Ρώσοι προχωρούν ουσιαστικά σε αφομοίωση των περιοχών, τρόπον δεινά. Στη Χερσόνα, για παράδειγμα, κυκλοφορούν τα ρούβλια, θα αρχίσουν να γίνονται μαθήματα και στα ρωσικά. Είδαμε δηλώσεις του κ. Ζελένσκι, όπως είπε, ότι δεν μπορούμε να επανακαταλάβουμε την Κρυμαία, διότι αυτό θα κόστιζε χιλιάδες ζωές. Υπάρχει μια de facto αναγνώριση του status quo. Νομίζω το σημαντικό εδώ είναι πως η Ρωσία θέλει να ενισχύσει και να κατοχυρώσει τις κατακτήσεις της στα ανατολικά και στο νότο. Το σενάριο, το βέλτιστο, παραμένει για τους Ρώσους η απόκτηση της Οδυσσού, διότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα ελέγχει όλο το βόρειο Ξινοπόντο. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις τελευταίες. Οι Ουκρανοί θα προμηθευτούν πυράβλους χαρπούν από τους Δανούς, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα πλοία των Ρώσων στον Ξινοπόντο, διότι τα πλοία των Ρώσων προκαλούν ναυτικό αποκλεισμό στην Ουκρανία και αυτό είναι, ξέρετε, που προκαλεί τη μεγαλύτερη αιμορραγία στην Ουκρανική οικονομία, αυτός ο αποκλεισμός. Ελέγχουν ουσιαστικά όλη την έξοδο της Ουκρανίας στον Ξινοπόντο και αυτό είναι μια είδους πολιορκία αυτή, που προφανώς μένει να δούμε ποιος θα αντέξει πρώτος, αλλά φαίνεται ότι οι Ρώσοι τις κτίσεις που έχουν και στην Κρυμαία και στον Ντονμπάς τις κατοχυρώνουν σταδιακά. Μένει να δούμε τι θα γίνει στον υπόλοιπο νότο και αν θα καταφέρουν να αντέξουν οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι περισσότερο.
Για να επανέλθω λίγο στο κομμάτι του ΝΑΤΟ, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πορεία μάλλον για την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας?
100% θα υπάρχει θετική εξέλιξη, έκβαση. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Ήδη οι Φιλανδοί είπαν ότι θα δούμε το θέμα των κυρώσεων, θα ακούσουμε τους προβληματισμούς των Τούρκων. Προφανώς και είναι ένα μήνυμα ότι θα αρθούν οι κυρώσεις αυτές, θα συνεχίσουν δηλαδή να πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Είπανε βέβαια ότι δεν υπάρχει περίπτωση, έχουμε κράτος δικαίου, έχει δοθεί πολιτικό άσυλο σε ανθρώπους, δεν υπάρχει θέμα έκδοσης, άρα αυτό δεν θα το λάβει ο Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι θα κερδίσει κάποια πράγματα πολύ αυτά, όπως προείπαμε. Πρώτον, να άρει το εμπάργκο, να άρουν το εμπάργκο οι υποψήφιες χώρες κατά της Τουρκίας και πολύ πιθανό να λάβουν και από την Αμερική αυτά τα οποία θέλουν σε επίπεδο εξοπλισμών και να συνεχίσουν τα δυτικά μέσα να κρατούν σιγή εχθείως σχετικά με τις τουρκικές επεκτατικές πολεμικές επικηρύσεις. Άρα νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε θετική εξέλιξη, θετική έκβαση των αιτήσεων εντάξει και των δύο χωρών.
Κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Σταύρος Καλλιτερίδης, διεθνολόγος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.